Tänään, mitä mä haluan jakaa meille, niin se liittyy tällaiseen aiheeseen, että älkää eksykö. Ja toisaalta se nostaa kysymyksen esille, että kuka on kristitty. Ja siihen on kaksi vastausta, lyhyt, nopea vastaus ja pitkä vastaus. Ja se lyhyt on näin, että se on kristitty, joka seuraa Jeesusta. Eikö näin? Aamen. Ja se pitempi vastaus on sitten siihen liittyy muutama askel. Ja voisi sanoa näin, että kristityksi ei tulla hetkessä, niin kuin että joku saarnamies lyhyesti tässä rukoilee tai joku rukouspalvelija, että siinä on kristitty, vaan kristityksi kasvetaan pikkuhiljaa. Ja mä avaan tätä ajatusta. Millainen ihminen seuraa Jeesusta? Ensinnäkin sellainen ihminen, joka tekee parannuksen ja nousee tällainen terve katumus ja huomaavaisuus siitä, että mun elämäni ei kaikessa kohden noudata Jumalan sanaa ja että Jumalan sana ikään kuin haastaa mua parannukseen ja tekemään asioita paremmin ja muuttamaan suuntaa. Ja tämä on ensimmäinen askel kohti opetuslapseutta ja kristittynä elämistä. Katumus. Ja lyhyesti sanottuna itselleen elävä ei voi olla kristitty, vaan kristitty on aina sellainen, joka elää Jeesukselle ja seuraa Jeesusta. Kristityksi ei tulla siis hetkessä, vaan ajan kanssa. Toinen asia tällaisen katumuksen jälkeen, mikä on herättänyt synnintunnon, tullut rukoiltavaksi, haluaa tehdä suunnanmuutoksen ja parannuksen, niin toinen askel on se, että se, joka uskoo Jeesukseen, on kristitty. Ja tämän katumuksen jälkeen niin tartutaan kiinni Kristukseen, tartutaan kiinni Jeesukseen ja seurataan Jeesusta. Tällainen päätös johtaa siihen, että kolmas askel, mikä asettaa niitä standardeja ja mittareita, että kuka on kristitty, on se, että kristitty menee uskovien kasteelle. Hän lukee Raamattua ja huomaa, että katumuksen ja päätöksen seurata Jeesusta jälkeen tulee Raamatun lukemisen kautta se todellisuus, että seuratakseni Jeesusta, niin mun täytyy mennä kasteelle, kuten Jeesuskin, uskovien kasteelle. Eli kristityksi ei voi tulla hetkessä, vaan pikkuhiljaa tapahtuu niin, että ajatukset alkaa muuttumaan ja sydän muuttuu ja tulee sellainen näkökulma, että tätä on Jeesuksen seuraaminen. Neljäs iso asia, mikä kertoo, että ihminen on kristitty, on se, että hän elää Pyhän Hengen johtamana. Tahto elää Pyhän Hengen johdossa. Kristitty siis elää koko elämänsä muuttuen katujen syntejään ja nauttien taivaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen muuttavasta voimasta, eikö näin? Ja mulla ainakin, kun mä aamuisin luen Raamattua, niin monta kertaa ne Jumalan sanan lauseet, ne rohkaisee mua. Ja joskus ne ikään kuin hioo mun sydäntäni niin, että mä voisin olla parempi Jeesuksen seuraaja. Sellainen valhe on olemassa, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Ja monet esimerkiksi sanoo näin, että mut on lapsena kastettu ja se riittää, mutta se ei riitä. Tarvitaan sydämen muuttumista, tarvitaan opetuslapseutta, tarvitaan Jumalan sanan voimaa, tarvitaan rukousta, tarvitaan uskovien yhteyttä, tarvitaan kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Ja jos sä vertaat itseäsi ystäviisi, niin tulee helposti semmoinen harhakuvitelma, että mä oon ihan hyvä ihminen. Mä vertaan mun sukulaisiin ja kavereihin, niin verrattuna heihin, niin mähän on ihan hyvä ja tavallinen ihminen, enkä tee sellaista suurta vääryyttä. Mutta se on väärä vertailukohde. Kristitty vertaa aina itseään Jeesukseen. Ja kun vertaat itseäsi Jeesukseen, niin tulee heti ymmärrys siitä, että mä oonkin armon tarpeessa, eikö näin? Me ei tule verrata itseämme toisimme, vai aina Jeesukseen. Koska me seurataan Jeesusta, ette seuraa Tapioa tai minua tai Lassea tai Vesaa tai me ei seuralla toinen toisiamme, vaan me ollaan ihmisjoukko, ryhmä, seurakunta, joka on kutsuttu seuraamaan Jeesusta maailman keskellä. Ja se tekee meistä kristittyjä, plus nämä neljä asiaa tässä perässä. Ja tällainen tärkeä asia, mikä liittyy tähän älkää eksykö ajatukseen, on älkää myöskään paaduttako sydäntänne. Ihmisen sydän on sellainen herkkä ja helposti se paatuu. Helposti se pysyy myös herkkänä, jos se saa olla Jumalan sanan vaikutuksen alla. Mä olen viime päivin lukenut paljon Paavalin kirjettä galattalaisille. Ja galattalaiskirjeen kohdalla Jumalan sana osoittaa meille, Kuinka helposti ihan uskovilla on taipumus saattaa itsensä hämmennykseen tai ohjata oma elämänsä sivuraiteille. Paavalin kirje galattalaisille on esimerkki siitä, kuinka uskovien seurakuntalaisten sydämet harhautuu. Ja Jumalan armosta heidät ohjataan takaisin armon tuntemiseen ja ristijuurille ja evankeliumiin. Ei siis meidänkään tule olla liian itsevarmoja tai ylimielisiä meidän oman uskon kestävyydestä ja tasapainoisuudesta. Tällainen Matteuksen evankeliumin kohta 26 ja 41 sanoo, että tahto on seurata Jumalaa, tahto seurata Jeesusta, mutta liha on heikko. Ja tämän ristipaineen alla me ollaan. Ja joskus mä oon nähnyt myös sen, että taitavat puhujat, taitavat sanallisesti, aivan kuin Galatian seurakunnassakin oli ollut taitavia puhujia. Ja kun he oli puhunut ihmisille palaamaan tänne lain alle ja tekemään näitä sääntöjä ja säädöksiä itselleen, niin Paavali, joka julisti Jumalan armoa ja Jeesuksen ristin sovitustyötä, alkoi tuntua vihamieheltä näiden kultakurkkujen rinnalla. Ja Paavali sanoo Galattalaiskirjan luku 4 jae 16, olenko tullut vihamieheksi teille sen takia, että puhun teille totuutta? Ja tällä tavalla niin Paavali suorasanaisena niin joutuu vastustamaan näitä kultasuita. Mun mummo luki aina Fredrik Wislöfin hartauskirjoja. En ota kantaa hänen teologiseen taustaan sen enempää, kun tiedän, että ilmeisesti oli luterilainen, mutta kuitenkin Jumalan sanaan pohjautuva mies. Ja hän on kuollut edesmennyt kauan sitten jo, mutta hänen kirjoja on edelleen olemassa. Mutta Fredrik Wislöf kerran sanoi näin. Et lienee jotain totuutta siinä, että vain 10% ihmisistä kykenee itsenäiseen ajatteluun. Ja 90% meistä on sen verran laiskoja, että me ei haluta painia älyllisesti asioiden parissa, vaan me omaksutaan vallalla olevat mielipiteet ja seurataan niitä. On helppo ottaa omakseen valmiita mielipiteitä, antautua ajan hengen muotoiltavaksi ja ottaa paikka jonossa ja pitää huolta tahdin säilymisestä. Aivan niin kuin tänäänkin Suomessa on tietyt vahvat mielipiteet kansakuntana. Me tarvitaan ihmisiä, jotka kyseenalaistaa, miettii, ajattelee ja sanoo asioita ääneen. No itsekseni mietin, että jos mä kuulun näihin 90%, jotka ei ajattele itse, vaan mukautuu toisten mielipiteisiin, niin ainoa pelastus mulle on se, että mä juurrun Jumalan sanaan ja täytän mieleni sillä, omaksun ne mielipiteet, omaksun ne moraali- ja eettiset käytöstavat, omaksun sen totuuden niin, että otan valmiina Jumalan sanaa itselleni. Ja toisaalta Raamattu kehottaa meitä arvioimaan kaiken. Sellainen lahja, mistä ensimmäinen korintolaiskirja luku 12 ja 10 sanoo, on elintärkeä tänä päivänä seurakunnalle. Se on henkien erottamisen lahja. Ja tällainen hengellinen lahja, mikä erottelee Jumalan sanan avulla nivelet ja ytimet ja tunkeutuu syvälle ja ymmärtää motiivit ja näkökulmat, erilaiset tulokulmat, antaa meille arvostelukykyä ja varjelee liioittelemasta suuntaan tai toiseen. Eikä sekoita arvioon omia inhimillisiä tunteitaan, vaan etsii sanan ja hengen ilmoitusta yhteiseksi hyödyksi. Tämmöinen henkien erottamisen armolahja tähän eksykö ja totuuden teemaan tutkii ihmisten väitteitä, väitöksiä, erittelee ja analysoi, eikä ole sinisilmäinen. Ja ihminen, jolla on tällainen arvostelukyky, joka on Jumalalta tullut, niin koko ajan tutka pyörii ja ajatus laskee etäisyyksiä ja kulmia ja se ymmärtää motiiveja ja ajovoimia ja niitä, miksi joku toimii niin kuin hän toimii. Ensimmäinen Johanneksen kirjan luku 4 jae 1 sanoo, älkää uskoko kaikkea, koetelkaa ja tutkikaa, mikä on Jumalasta, mikä ihmisestä, mikä tästä ajasta, mikä jostakin tilanteesta johtuvaa, mikä pohjautuu Jumalan sanan totuuteen. Olin kerran kokouksessa Järvenpään vapaaseurakunnassa, siellä operaatiomobilisaation saarnamies, vanha puhuja Frank Dietz puhui näin, että kertoi tällaisen tarinan, että oltiin aavikolla ja autosta loppui bensa. Ja siellä keskellä aavikkoa me alettiin rukoilemaan, että Jumala, anna meille bensaa. Ja Frank Dietz sanoi näin, että yhtäkkiä taivaasta laskeutui sellainen bensaletku. Ja ihmiset alkoi huutaa aamenta ja taputtamaan, ja Frank Dietz meni ihan vakavaksi ja sanoi, ei, eikä laskeutunut. Me odottiin kanisteri kauniiseen käteen ja käveltiin seuraavaan kylään ja haettiin bensiiniä. Ja jollain tavalla hän niin kuin pilkkasi sitä ihmisten herkkäuskoisuutta. Hyvällä tavalla herätti, niin kuin, että älkää uskoko kaikkea, mitä täältä puhutaan, vaan puntaroikaa ja tutkikaa, että onko se Jumalasta vai ei. Tämä esimerkki on jäänyt mulle mieleen, koska mä hetkessä näin sen, kuinka helposti ihmiset lähtee erilaisiin asioihin mukaan. Meidän täytyy uskaltaa tavoitella aitoa, valoon tullutta, rehellistä asennetta todellisuuteen, jossa me ollaan. Meidän täytyy nöyrtyä siihen, että meidän pelastusvarmuutemme yhdistyy vaatimattomuuteen ja nöyrään mieleen, kun puhumme Jumalasta. Me ei voida olla ylimielisiä meidän uskon kanssa, eikä me voida olla koko ajan, että mä olen oikeassa, vaan meidän tulee tutkia karttaa ja kompassia Jumalan sanaa Pyhän Hengen avulla, että pysytään oikealla kurssilla. Roomalaiskirje luku 9, jakeet 14-18 kuvaa tätä Jumalan armoa ja ihmisen ylpeyttä. Ja täältä luen niitä jakeita meille kaikille. Roomalaiskirje luku 9, jakeesta 14. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä. Sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Sillä Raamattu sanoo Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani, ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. Ja tämä Jumalan armo ja ihmisen ylpeys, joka paaduttaa sydämen, johtaa siihen, että me eksytään tieltä. Niin tiistaina joku kysyy täällä aamukokouksessa, että paaduttaako, miten Jumala paaduttaako se, niin kuin, voiko se paaduttaa kenet vaan ja näin. Ja semmoinen pelko nousi ikään kuin siinä puheessa, niin mä haluan sanoa, että ei Jumala toimi sille, että paadutan sinut ja sinut ja sinut vielä sieltä ja parvekkeelta vielä sinut. Ei, Jumala ei toimi näin, vaan ihminen itse joko herkistää sydämensä Jumalan sanalle tai paaduttaa oman sydämensä suhteessa Jumalaan. Ihminen siis itse valitsee ja saa tukea omalle tielleen. Jumala ei paaduttele summamutikassa. Niin hän on siis armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo, oli tämä lause. Ja voitaisiin sanoa näin, että Jumalan tahto on, että jokainen löytää totuuden ja tien ja elämän Jeesuksessa. Ja siinä kohtaa, kun ihminen itse tekee päätöksen, että ei tahdo ottaa totuutta sanasta, eikä tahdo löytää sitä Jeesustietä, vaan kääntyy pois, hänen sydämensä alkaa kovettua suhteessa Jeesukseen. Markuksen evankeliumi luku 8 jakeesta 14. Huomasin tällaisen paatumuksen leipäasiassa ja tämä jollain tavalla niin kuin samaan aikaan se nauratti ja samaan aikaan se nosti sen, että tällaisia me ollaan, kuulkaa. Täällä on opetuslapset ja Jeesus yhdessä. Markus 8 ja 14 sanoo näin. Ja he olivat unohtaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muassaan veneessä enempää kuin yksi leipä. Ja hän käski heitä sanoen, varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta. Mutta he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Jeesus puhuu heille teräviä sanoja, varokaa eksymästä, pysykää totuudessa, tutkikaa mikä on oikein. Opetuslapset ei kuuntele Jeesusta, vaan miettii, meillä on vain yksi leipä. Ja kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä, ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ja ettekö muista, kun minä mursin ne viisi leipää 5 000:lle? Kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat hänelle, 12. Ja kun minä mursin ne 7 leipää 4000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat, 7. Niin hän sanoi heille, ettekö vieläkään ymmärrä. Ja tämä leipä, huoli leivästä, oli vain yksi leipä veneessä ja kaikki 12 veljestä oli ihan paniikissa, että kuinka me selvitään rannalle, meillä on vain yksi leipä. Ja Jeesus on koko ajan puhumassa heille iankaikkisen elämän sanoja ja varoittamassa heitä, että älkää paaduttako sydäntänne, niin veljekset miettii vain leipää. Ja oikeastaan tämä kertoo taas sen, että 10% ajattelee, puntaroi, tulkitsee ja miettii asioita. Ja suurin osa ihmisistä tänäänkin, täällä Suomen maassakin, ne miettii vaan, että mitä tänään syötäisiin. Vaikka enemmän pitäisi miettiä, mitä Jumala on mieltä minusta. Miten voisin elää häntä lähellä. Ja oikea tällainen asenne tiellä pysymiseen, Jeesuksen seuraamiseen, kristittynä olemiseen, niin löytyy psalmista 139, jakeesta 23. Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Jos tieni eksyy, johda minut oikealle tielle. Ja rukoilla näin. Herra, anna minun tietää, mikä on tietämisen arvoista. Rakastaa, mikä on rakastamisen arvoista. Ylistää sitä, mikä sinua ilahduttaa eniten. Arvostaa sitä, mikä on arvokasta sinulle. Ja vihata sitä, mikä loukkaa sinua. Älä anna minun tuomita silmänäöltä tai korvakuulolta, vaan nähdä asiat sinun valossasi, Jeesus. Tutkia ja tehdä, mikä sinulle kelpaa. Ihmisen hengelliseen eksymiseen liittyy usein ylpeys ja paatumus. Ja on tällainen lause, että armoa ei anneta eikä armoa tunneta. Ja tämän kaltaiset ihmiset on kovia sydämeltään. Kun taas Jeesuksen seuraajalla kaikki on armoa, ihan kaikki. Jos olet Jeesuksen seuraaja, kaikki on armosta. Ja tämän armon kaipuun pitäisi olla hyvin suuri meillä. Ja usein meidän tulisi rukoilla, että Jumala, anna armosi mulle ja muuta mun sydäntäni. Usein kun ihmiset tulee rukouspalveluun ja seurakuntaan rukoiltavaksi, niin heillä on tällaisia aiheita, että mä pyydän Jumalalta ohjausta ja johdatusta mun elämään. Pyydän Jumalalta viisautta ja apua ja on tällainen, on monenlaisia asioita. Mutta kuka pyytää armoa Jumalalta? Luukkaan evankeliumi luku 18, jakeesta 10 eteenpäin. Puhuu, kuka pyytää armoa. Tämä on tuttu Raamatun kohta meille kaikille. Luukas 18 ja 10. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan. Toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani, joka on minun takanani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani, joka seisoi taaempana, rukoili. Eikä hän edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, että tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Mitä erityistä oli fariseuksessa, kirjanoppineessa, hurskaassa, uskonnollisessa miehessä? Se, mikä hänet erotti tästä syntisestä publikaanista veronkeräjästä, oli tällainen sana kuin minä teen sitä, minä teen tätä, minä olin siellä, minä. Ja kuinka usein me kuullaan näitä sanoja niin omasta suusta kuin toistemme suusta, vaikka koko ajan pitäisi tulla, että Jeesus, Jeesus teki näin minulle, Jeesus auttoi minua tässä, minä tein väärin, mutta Jeesus auttoi. Olin armon tarpeessa, Jeesus armahti, Jeesus muutti minun sydämeni, mutta fariseus koko ajan Jumalankin edessä, Jeesuksen edessä, minä. Ja vielä osoittaa sormella sinne taakse. Itseään täynnä oleva pöyhkeä fariseus. Ja verrattuna tähän Jeesuksen esimerkkiin Raamatun kertomukseen, me voidaan kysyä, kenelle ei Jumala antaa armoa? Kenelle Jumala antaa armonsa? No, yksinkertainen vastaus Raamatusta on se, että sille, joka pyytää armoa. Eikö se ole helppoa? Kenelle Jumala antaa armoa? Sille, joka pyytää sitä. Joka sanoo, tarvitsen armoa, auta minua. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Kenelle Jumala antaa armoa? Toinen vastaus. Sille, joka jakaa armoa eteenpäin. Jotta Jumala antaa meille armonsa, niin hän punnitsee ensin meidän sydämemme. Ollaanko me niitä, jotka pidättää armoa ja anteeksiantoa, vai niitä, jotka jakaa armoa ja antaa anteeksi niille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet ja minua vastaan rikkoneet. Antakaa, niin teille annetaan. Ellet anna anteeksi veljellesi, ei myöskään Jumala anna sinulle anteeksi. Ja näin me nähdään, että me voidaan itse sulkea armon ulkopuolelle itsemme. Kolmas asia, kenelle Jumala antaa armoa? Sille, joka ei yritä hyötyä armosta, vaan vilpittömin sydämin pyytää sitä. Raamattu kertoo esimerkin, jossa mies on velkavankeudessa. Hän menee kuninkaan eteen ja se velka on 5 miljoonaa euroa. Ja hän anoo kuninkaalta, että anna anteeksi, että mä en pysty ikinä maksamaan. Ja kuningas näkee ne kyyneleet ja sanoo, annan sinulle kaiken velan anteeksi. Ja mies lähtee riemuiten heti siitä ja painelee sinne pihamaalle ja tulee ensimmäinen mies vasta, joka hänelle 5 euroa velkaa ja tarttuu kurkusta kiinni ja sanoo, että maksa heti ne 5 euroa mulle. Ja poliisi kun näkee tämän, niin se ottaa heti tämän miehen kiinni ja vie takaisin kuninkaan luokse. Ja kuningas kysyy, että enkö mä just antanut sulle 5 miljoonaa anteeksi? Juu, mutta sä menit heti vaatimaan 5 euroa sun naapurilta. Joo. Nyt joudut takaisin vankilaan ja olet siellä niin pitkään, kunnes jokainen euro on maksettu. Ja tämä Jeesuksen esimerkki puhuu siitä, että meidän tulee antaa, kun me ollaan saatu. Eikä yrittää hyötyä armosta, vaan kun me täytytään Jumalan rakkaudella, niin jakaa sitä eteenpäin. Seurakunta on tällainen, joka toimii ajassa. Täällä Mäntsälän parhaaksi, niin kuin äsken kuultiin. Ja toisaalta, vaikka me tehdään käytännöllisiä asioita, niin seurakunnan vahvin tehtävä on Jumalan armotalouden taloudenhoitaja. Niin sinä kuin minäkin. Ja nämä kolme asiaa liittyy juuri tähän yksilöuskovan Jeesuksen seuraamiseen. Kertoo Jeesuksesta, ristin voimasta, jakaa Jeesuksen armoa. Julistaa syntejä anteeksi ja vakuuttaa ihmisille, sä olet pelastettu, sä olet verellä pesty. Lähde seuraamaan Jeesustietä. Rukoilla ihmisten puolesta. Armotalouden hoito vaatii sitä, että opetamme Jumalan sanaa ihmisille ja huolehditaan siitä, että sanaa tulee noudattaa ja toteuttaa Isän Jumalan tahtoa, Jumalan Pyhän Hengen johtamina. Ja seurakunta ei ole siis hyväntekeväisyyslaitos, vaikka monta kertaa meistä tuntuu, että me ollaan sellaista, mutta ei ole. Mitä seurakunta on? Seurakunta on uskovien yhteisö, siskojen ja veljien perhe, isien ja äitien, eikä täällä ole hengellisiä serkkuja, vaan me ollaan sisaria ja veljiä Jeesuksessa. Ja Jumalaakin voi katsoa perheenä, isä, poika ja pyhä henki, taivaallinen perhe. Autamme toisiamme, koska olemme perhettä. Ja paimenuutta saa, kun tulee mukaan. Ja eksymisen vaara pienenee. Niin uskovina Jeesuksen omina, niin Jeesuksen seurakunnan ulkopuolella ihminen tarvitsee armoa. Ja aina pitäisi kysyä tällainen kysymys, että miksi haluat armoa? Miltä haluat pelastua? Jumalan kanssa on oltava täsmällinen. Synnit on hyvä nimetä ja tunnustaa. Nimittäin ellemme tee sitä, sydämemme paatuu ja eksymme, joudumme pois Jeesustieltä. Esimerkiksi Jumalan kanssa voin sanoa suoraan, kun olen hänen kanssa kahden kesken rukouksessa, että en halua olla katkera ja vihainen. En halua päästä pahoja sanoja suustani. Jumala, auta minua. Haluan eroon pahoista tavoista, jotka ovat. Ja ihminen voi sanoa täsmällisesti ja suoraan Jumalalle, vapauta Jeesus minut kiroilusta, vapauta minut tupakasta, vapauta minut rahapeleistä, johon S-Marketin aulassa niin paljon tuhlaan rahojani. Vapauta minut avioliiton ulkopuoliselta seksiltä. Vapauta minut himoilta erilaisiin asioihin. Auta minua, Jeesus. Tarvitsen armoasi. Jeesus tahtoo, että me eksy synteihimme, vaan että me voidaan nauttia elämästä ja seurata Jeesusta vilpittömästi puhtaalla sydämellä. Usko Jeesukseen ja kristittynä oleminen onkin hyvin käytännöllistä seuraamista, muuttumista, uuden oppimista, uuden näkemistä, Jumalan taivaallisten arvojen ja asenteiden omaksumista. Ja toisaalta on normaalia, että kristitty kokee syyllisyyttä. Ei sellaista musertavaa synnin syyllisyyttä, vaan sellaista, tiedätkö, että kun mä oon sanonut väärin tai tehnyt väärin, ei tarvitse olla isokaan asia, niin Jumalan pyhä henki muistuttaa ja sanoo. Ja mä koen häpeää, kun en ole elänyt Jumalalle mieliksi. Ja tämän kaltainen syyllisyys on ihan oikein, koska se pakottaa meitä seuraamaan Jeesusta päivittäin yhä uudelleen ja uudelleen. Kristitty seuratessaan Jeesusta alkaa välittämään asioista, joista ei ennen välittänyt hölkäsen pöläystä. Yhden ystävän kanssa juttelin meillä kotona tiistai-iltana. Hän sanoi, että kun mä tulin uskoon, niin mä en koskaan voinut ajatella, että mä olisin välittänyt tällaisista asioista. Mutta nyt mun omatuntoni on niin herkkä, että mä koen koko ajan, että niin olisi tullut uudet ajatukset ja uudet säännöt ja uusi laki mun sydämeen, joka ohjaa mun elämää. Ja se on pyhän hengen työ meissä. Alkaa välittämään asioista ja korjaa suuntaa. Jos me seurataan itseämme ja omia halujamme ja ollaan lihallisia, tavallisia, pulliaisia, me eksytään, mutta tien voi löytää vain seuratessaan Jeesusta. Ja se on jokapäiväinen valinta, ettei yksikään eksyisi. Tämä sydämen laki teema tuolta Galattalaiskirjeen keskeltä on puhutellut mua. Kuka on oikea kristitty? Se, joka seuraa Jeesusta ja tuntee hänen sanansa ja taivuttaa oman sisimpänsä seuraamaan Jeesuksen sanoja. Tällaisia ajatuksia tähän vuosijuhlaan ja tahdon meitä jokaista rohkaista kilvoittelemaan, etsimään totuutta, luottamaan Jumalan armoa ja jakamaan sitä armoa myös toisillemme. Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Jeesus tästä aamun hetkestä ja kiitos sanastasi, joka meitä rohkaisee ja lohduttaa ja kasvattaa. Tule pyhä henki ja ohjaa meitä jokaista niin, että saamme nähdä sen hyvän hedelmän kasvavan oman elämämme keskellä. Niin, että saamme kokea Jeesus sinun uutta luovaa armoasi ja myöskin, että saamme jakaa sinun armoasi eteenpäin. Kiitos siitä, että tämä seurakunta saa jatkossa tulevina päivinäkin olla. Ei vaan pelkästään varastohuone ruualle, vaan myöskin varastohuone Jumalan elävälle sanalle, joka on sitä leipää, joka ei katoa, joka säilyy ja joka kestää. Jeesus, tahdomme olla seurakunta, joka kirkkaasti tunnustaa Jeesuksen Herrakseen, joka rukoilee Raamatun mukaan Isää Jumalaa ja löytää sen elämän ristin juurelta. Kiitos armostasi ja kiitos pelastuksesta. Kiitos siitä, että tänäänkin me saa julistaa meille syntejä anteeksi ja Jeesuksen veren muuttavaa voimaa. Kiitos, että saamme sinua seurata ja sinut tuntea, rakas Jeesus. Siunaa meitä jokaista, kun menemme uuteen viikkoon ja vaellamme sinun lähellä, Jeesus. Aamen.